Пус,
Аргументи.
знаат дека сега не е до нас. Дека ние, последно, вака во разговорите со овие јужните соседи,
да,
беше крајот на јули, почеток на август, кога нивниот представник даде еден предлог за тој дел што уште не е решен, пошто добра дел од прашањата ги имаме решен. Има уште едно прашање. Он даде предлог, кој што е нешто као компромисен, го мислевме неколку дена и го прифативме. И он вика, е сега, сега треба ја мојве да ги убедам. Ја вас ве праша да видам дали го прифаќате, ако го прифаќате, да ги убедам моите. Ја убеди ги и од тогаш не се јавува. Сега ви само еднаш да каже дека се уште нема што да ни сообшти. Ни да, ни не. Два и по месеци никаков одговор не дава, се вадат на светската криза. Фуле го знае тоа. Го знае Рикер, го знае, тие што треба го знаат. И покрај тоа, покрај тоа што знае дека два и по месеци чекаме одговор, они ударат на нас за да ни вршат доп... Не можат НАТО, тоа на самого, тоа е цела работа. Ја го викам на Фуле кој беше, викам, еве, ние прифатим. Е, нека го прифатат. Они тоа што нивниот представник го предложи, и сме завршили работата, одиме на референдум. Да, а предлог трае молку. Па не сум ја крив што предлог трае молку. Не молчам ја, они молчат. Аха, ама што ако рече